Азаттык радиосу сөйлөй микрофон алдында ландыш карасы ва бүгүн биздин топшурууда Башкортостанда жашоочу этнолог Элдар Габдрафиков менен эңгеме тыңдарбыз. Ул француз галиминин Русиядагы халыктар турунда жазган китабын тержиме этүү турунда сөйлөй. Тукай бөлөгүнөн эмзетлер Милли университет турунда өз фикирлерин жеткирешет. Азакта Крым татар яңалыклары булачак. Булар хакында биздин интернет сахифада тыңдарга да укурга да мүмкүн. Адресибиз azatlak.org.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңдау соңғы жылдарда кескін кему һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсенә көшу себепле азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларны интернетте һәм шулай ук ERC-ен аша тыңдайсыз. Сізне azatlak.org сәхифәсендә күтеп қалабыз. Барлық мәгълүмат azatlak.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосу.
Азатлык радиосун тыңдайсыз. Башкортстан галимдери 18-нче гасырда яшаган билгеле француз текшеринүүчүсү Пьер Шарль Левактын Россиядагы халыктар тарыхы китабын орус тилине тержиме эткен. Татар иштимагы үзеги агзасы буларак билгеле галим этнолог Элдар Габдрафиков француз галиминин Рус империясындагы халыктар тарыхын русчага тержимелөө менен шөгүлдөнгөн төркүмдө эшлеген. Уфадан Байтулла Фатхул аны менен ушул хакта сүйлөштү.
Француз тарыхчысы 18-нче багытта ук Россия империясында милләтләр тураһында китап язган һәм һез шул китапты хәзер русчага тәрҗемә иттек, дәйме?
Әйе, русчага тәрҗемә иттек. Әйе, хәзер ул Санкт-Петербургта менә апрель аенда тиражы чыгачак монда. Полностью чыгара инде аны китәләр монда. Тиражы 2000 экземпляр, монда бирәләр инде 10% кая һәм 100-дән артыграк кала инде.
Димәк, бу китап кибетләргә сыкмаясак.
Бу 2000 экземпляр укып түгел дисең әйткәндә, күбесе издательство заказывает тебе, кирек кеше. Или же интернет торговля менә баранда. Мен барсында интернетта булачак ул обязательно.
Мен әйтергә теләгәнем, бу 2000 дигән кеше алып үтә, кешегә итмәсәк түгел микән?
Ул если булса аны хәзер издательство тиз генә бетсә, алар яңадан тиражын бастыралар. Аның битендә объемы да зур гана, 500 битендә.
Россия империясындагы халыктар турындагы китапта мына башкорт, татар, мордва һәм башка халыктар турында язылган дигән. Ә бу башкорттар турында ниндәйрәк хүзләр анда бар?
Анда башкортлар турында ул битендә дөресен әйткәндә, менә ул Пьер Шарль Левек, ул үзе монда Россия буенча сәяхәт тәйрмәгән. Ул Петербургта эшләгән, Петербург библиотекаларында, архивларында, анда битендә университетта барлыкка килгән битендә. Ул бүтән булган мәгълүматны җыеп, менә анда Георгий Рычков, Паллас, Лана җыеп, бүтән Лепехин, бүтән булган авторлардан җыеп, туплап, буларны веш классифицировать иткән. Үзе йөрмәгән ул. Бүтән менә нидән башлап, Петербургтан башлап, тегер Финляндиядан башлап, почти практически Камчаткага хәлек бүтән халыкны ул иткән инде. Шушы русча әйткәндә писать иткән. Этнология фәнендә, этнография диләр, классификация бар, хозяйственно-культурные типы, языковая классификация, тел буенча. Левекне әйтергә була инде ул менә шушы беренче тапкыр менә хозяйственно-культурный типы диләр русча. Шул классификацияны биргән. Ул аны ул сүзне кулланмаган ул понятиене, но практически менә ул шушы башкортларында шунда татарларында менә Волга Урал Идел Урал төбәгендә яшәгән барысында классифицировать иткән беренче мәртәбә тапкан. Ул бит нәрсә романда менә 18-нче гасыр, 16-нчы гасырларында башкорт кабиләләре битендә уже утыра башлаган. Кашевой хозяйстводан нигә земледельческое хозяйство. Шулай могу күргән инде менә нине как прогрессивное башкирское общество того времени. Ул сангар, что Россиядәге халыклар, в том числе башкортлар да тоже бүтәннәр дә продвигается по той же схеме, как европейские народы, и в сторону прогресса. И он айтайны, что он декрет, что рано или поздно она достигнут такой же модернизации, как европейские народы. И он касательно 18-нче гасырга шул айткан шул сүзләрне.
Димәк, бу китапты 18-нче буатта үзенә күрә Россия халыкларының бер энциклопедиясы дип баһаларга була.
Әлбәттә, әлбәттә. Менә без бит инде 19-нче гасырда, 19-нче гасырда, 18-нче гасырда да булмаган да, безнең бит инде Россиянең земледелиек тарихы булмаган. Менә история Российской империи Карамзин, Абу Карамзинга хәтлек. Карамзин ахалык бу бердән бер шундый китап булган. Россия халыкларының тарихын өйрәтәгән.
Ә нишләп әлегә тиклем бу китапның русча тәрҗемәһе булмаган?
Менә шундый ул упущение. Менә безнең нәләр менә Игорь Кучилов дигән егет аны Білеу керек шындай ол тегі, барысында біле, ол бірінші бәт тапқырта тәржіме еттір шын. Именно как этнографический источник бізге бі күшілі, систематизированы, тегі 18-ші ғасырдағы болған, 18-ші ғасырдан азағындағы болған күнде біз мені мұжым күсін систематизировады. Ахамияты зор, жүнке біна біз біле бізінде, ана шушын білегетінің іші бойынша, башқырт халқын ішек, бүтен халқларын ішек, нендей стадияда, нендей культура, нендей кәсіплері болған, ана ол язып берген шушы 18-ші ғасырға, систематизировать еткен ана. Шоның үшін мұның значениесі зор.
Илдар әфенді, ғана ұшы Башқұртыстан үйлемелерінде ешеген қадыргі бідің халықтарында башқұрттар, татардар, соғаштар, әм башқалар турахындағы ұшы француз тарих сағының ядғандарын тәржімелерге ниет күк мұрыс түліне түгіл бідің тілдерге тебетейік.
Әлбәтті, біз бізді нәлді білен шығырламайыз, аны тіге нелер білен тіге керек, филологлар білен, біз этнологлар сесті. Аның не болар ел, аның файдасы зор болар ел. Әйтерге керек, біздің институтта бетінде, ұзақ 4-5 жыл ішінде, бұл екі ғана түгі бітеді, левек білен тіге нөлді ғана түгі, міне, Уэфа Видеган, тоже француз ғалимы, ол енді Урал атты башқұртлары турында 19-шы ғасырда болған енді жазған, ол өзі анда болған енді материал экспедиция, деген полевой материал экспедиция деп өтінеді. Анасын Пол Лаббе деген, Рожеп Паркал, мені башқұрт нелері турында, деген Вастаниялары турында, Пьер Паскаль, шушыларына барысында тәржіме, бірінші мәртеле Ресейде, Ресейде шушының тәржімесі француз тілінен рус тіліне шықты. Әйтерге керек, башқұртстан білен Франция арасында көптен уже теге элемент болған, юққа ғана айтпағандар бетінде, міне 1812 жылда теге атестің айнада басқалар анда болған бетінде, шұнан қалған бетінде теге түнеқ амурлары деген, северный амуры деген басқалар турында. И Парижде әлемі деп, жерларда бар бетінде басқа тілінде, басқа неде фольклорында электен қалған. Шушы не турында, шушы этап турында. Шұнан үшін міне біз шушы қарамыз, қарап енді міне бір 7-8 кітапны тәжірме еттік француз тілінен рус тіліне. Бірінші тапқыр Ресейде болды ол.
Демек, қазір қалған іс башқұртшаға, татаршаға тәжірме етті ол филологтардың
ісі. Бик сәп болар ел.
Этнолог Илдар Габдрахмов белән Уфада хәбәршебез Байтулла Фәтхуллин сөйләште.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Милли университет булдыруга ничек карыйсыз? Үзегез маңа нинди эшкәртә алыр идегез? Шушы сорауларны Азатлык 2016 елда Тукай бүләгенә тәкъдим ителгән әһелләргә бирде. Бүген шагыйр Җәүдәт Сөләйман, язучы Альберт Хәсәнов, рәссам Равил Айдаров фикерләре белән таныштырбыз. Җәүдәт Сөләйманов булай диде.
Татар халқының, татар милләтенең һичшиксез үзенең югары уку йорты, милли университеты булырга тиеш. Чөнки үзенең үз рухында, үз мөхитендә, үз татар теле мөхитендә үстерелмәгән кадрлары булмыйча. Фәннең мәдәниятның татар тілінде болып, оларның іштәреге де, оларның сифаты да бүтін дүния фәннәр дәрежесінде болмыйча, халық, татар халқы, алдыңғы халықлар, башқа дүния халықлар белән бір дәрежелер бола алмайша. Ол һәр вакыт икенче, өченче сортлы халық болып, башқаларға қызметшілігіне болып қалашақ. Шуңа күрә, Милли университетінің керегін күрәм, һәм әлі бұл Милли университетті түгіл, Милли университетіне тұрғызу деп білем. Тұрғызу үшін ки, тарихи мағлұматлардан белгілі болғанша, әлі 1135 жылда оқ, испан саяхатшысы Ареб Аль-Гарнати Саксин шәһәренә барган вакытта үзенең улын Биләрдә университетта укырга калдыра. Ягъни ул университет инде ул вакытта ук булган. Ә инде мин үзем шәхсән бу университетны төзүдә, торгызуда ничек катнашырга, катнаша алырмын, алыр идем дигәндә мин монда бір жолы екеуін әлешіне қарап. Бірсе бүгін енді қазір Фәннәр академиясендә безнең татар телен компьютерларга компьютерларда булдыру, аны компьютерлар телле итү белән мәшгуль институтыбыз бар. Ул Гамали симбиотика институты һәм бу институт тулай шул университетта математика, информатика һәм татар теле белән бәйләнгән юнәлешне андалар фән практик эшләрен алып баралар. Һәм тагын икенче юнәлеш. Ул инде сәләтле балалар белән эшләр юнәлеше. Бу университет һичшиксез ул дәрәҗәсе белән Оксфорд, Сорбоннадан зур зур тиеш түгел. Һәм анда башта ук кергән вакытта ук сәләтле олимпиадаларда җиңеп, үзләрен төрле фәннәрдә күрсәткән балалар укырга керергә тиеш. Менә шул балаларны барлау, туплау, аларны үстерү белән мөмкин дә сәләт оешмасы шөгыльләнә. Ул инде тулаем бер система, һәм шул система безнең милли университетның бер өлеше буларак балалар әзерләү, студентлар, абитуриентлар әзерләү системасы буларак ул безнең шунда өлешебез булачак.
Без үзебез вак халык, вак булсак та ак халык, без урамнан үткән чакта хәйран кала бар халык. Моңа кадәр шулай булган татар Россиянең милләтләре арасында иң укымышлы, иң җитешле һәм иң үткән халык булган. Шулай булгач, ул тагын да шулай булып калачак. Ә университет ачу минем халкымның илһамын киңәйтү, интеллектуаль яктан үсешен киңәйтер өчен бик зур алга җибәрү булачак. Университет ачу әле ул бик просто гына эш түгел. Университетны ачу өчен бит урамнан кешеләр җыеп булмый. Укымышлы галимнәр, исемнәре танылган галимнәрне чакырырга кирәк. Алар белән, алар эшләп киткәндә генә яшьләребезгә надандыкларын җиңеп, фикер алырга мөмкин булачак. Шуңа күрә әлегә ярдәм дә кирәк. Шулай итеп, килеп, ярдәм дигәндә, мин үзем өлкән язучы буларак инде 53 нәфис китап яздым. Алар барысы да өзмә, таптама, кыйырсытма, рәнҗетмә, аларны кышаңа алып ярат дигән кисәте белән язалар. Шулай булгачтан, мин үземнең белән чыккан китапларны һәм чыгачак өстәлемдә язылып яткан тагын ике китабымны үз кулым белән килеп тапшырып, ул университетны дәртләндереп эшләп китү ягында.
Ну, я считаю, что создание такого университета – это, ну, очень хорошая, очень положительная и своевременная идея. И это для поднятия и роста самосознания нашего народа, это, значит, подготовки там кадров определенных в этом университете. Мне кажется, это очень назревшее и хорошее, как бы, начинание. Значит, ну, со своей стороны, я готов всячески, как бы, в меру своих сил, участвовать в этом деле, помогать. Ну, очевидно, для этого должен быть создан какой-то оргкомитет, должна быть, наверное, какая-то создана программа по направлениям различным. Очевидно, там будет, ну, какое-то направление, касающееся искусств, не только там гуманитарных наук, да, но и искусства. И в этом направлении, ну, я готов приложить все силы, чтобы, как бы, ну, поставить это направление как на должный уровень и приложить все свои усилия в деле вот воспитания, если там будет молодежи, то молодежи.
Дидер Әсәм Равил Айдаров, әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Дөнья Кырым Татар Конгрессы Координация шурасы әгъзалары киләсе атнада Литвада җыелачак. Аның кысаларында каралачак чаралар белән Төркиядә Кырым Татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Türkiye'deki gazete ve televizyonların kurt tertibi saat başı dinlisi destek yeridir. Elbette Türkiye'nin içinde bolgan durum, Türkiye'nin etrafında olgan bakiyalar, Suriye'de ketken cenk, Türkiye'nin şark tarafındaki terör olayları ve bu terör hadiselerinde peş peşke Türk askerleri ve polislerinin şehit olması ve doğudaki kasabalardaki ev ev bombalar patlayıcıların döşenmesi ve birkaç gün evvelde Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında cengin şiddetlenmesi bu gün tertibinde yerini ala. Elbette iç siyasette bunun cabası. Ama bütün bunlara bağlı kalmadan da Kırım ve Kırım Tatarlarının problemaları, Kırım'da olgan vakiyalar ve Kırım Tatar halkının kureşi de gazete ve televizyalarda her zaman için yer tapa. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Kiev'de milletler ara jurnalistler için tertip etkeni pres konferansiyası ve onda aytkanları yapkan çıkışları da Türkiye'de gazete ve televizyalarda ken informasyon olarak yer aldı. Kırım'da olgan haberlerge elbette kaynaklık etken Kırım Haber Ajansı'nın haberleri ve onun işbirliği yapan Türkiye'nin en büyük resmi haber ajansı Anadolu Ajansı'nın servis etken haberleri de diğer ve gazete ve televizyalarda haber olarak yer ala ve Türkiye'deki insanlar tabii ki Kırım Tatar diasporası da bu haberlerini yakından takip etiler. Türkiye'de bu vakiyalar yaşanırken de bu haberler takip edilirken de hem Türkiye'deki Kırım Tatar diasporasının rehberleri ve hususen bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin koordinasyon kurulu azaları da gelecek hafta Litvanya'da yapılacak milletler ara konferans ve dünya Kırım Tatar Kongresi'nin koordinasyon kurulu toplantısına gitmeye hazırlanırlar. Dünya Kırım Tatar Kongresi Basın Sekreterliği ve Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin koordinasyon kurulu azası ve Litvanya Kırım Tatarları Cemiyeti'nin reisi Adas Yakubauskas da yapılan programını ilan etti. Bu programı hakikaten bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin ötken sene Türkiye'de toplangandan son koordinasyon kurulunun çeşitli yerlerdeki toplaşmalarına bakkanda en keni ve en ses getirgen toplaşığı olacakka benzeyim. Litvanya Kırım Tatar Cemiyeti ve Litvanya hükümetinin kol tutkanı bu hazırlık toplantılarında bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin koordinasyon kurulu toplantısından evveli de Litvanya'nın payitahtı Vilnius'ta milletler ara Kırım'da işgal edilgen Kırım'da kitlesel insan hakları bozulukları adlı milletler ara bir miting yapılacak. Bu miting 11 April pazar ertesi günü Litvanya parlamentosunda Avrupa salonunda gerçekleştirilecek. Bu toplantının açılışında açılış çıkışın Litvanya parlamentosunun reisi Loretta Krasuchinne, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu, Litvanya Dışişleri İşleri Ministeri Linas Linkevičius, Birleşken Milletler Amerika Koşma Devletleri'nin senatörü John McCain'ın mesajı Litvanya'nın bağımsız olganda birinci prezidenti olgan Vytautas Landsbergis'in çıkışı Litvanya parlamentosunun parlamentor yer yardımcısı Gediminas Kirkilas'ın ve başka insanların hoş geldin çıkışlarının başlayacak 11 April günü. Litvanya'nın payitahtı 11 April'de 11 April pazar ertesi günü Litvanya parlamentosunda bu başlangan açılış çıkışlarından son milletler ara Kırım'da insan hak hukuklarının bozuluğu konferansının birinci oturuşuna başlanacak. Bu oturuşta moderatör Emmanuel Zingeris olacak ve işgal edilgen Kırım'daki insan haklarının vaziyeti kolga alınacak. Bunda ana çıkışçı Aleksandra Krilenko, Kırım'daki İnsan Hakları Merkezi'nin koordinatörü ve Petersburg Sivil Haklar Aktivisti işgal edilen Kırım'da insan haklarına tecavüzler adlı çıkışını yapacak. Daha son Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcevil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov, Litvanya'nın Ukrayna'daki büyükelçisi Marius Yanukonis, Litvanya Üniversitesi'nden Alidas Medalinis ve Ukrayna Dışkı İşler Meydanı Eski İstanbul'un Eski Ukrayna Başkonsolosu Bağdan Yeremenko'da bu hakkında öz fikirlerini paylaşacaklar. Daha son üyeden sonra panellerge Kırım'daki insan hukuklarının bozuluğuna devam edilecek ve diğer taraftan da aynı gün akşamı da bunun hakkında bir rezolüsya kabul edilecek. Bu konferansiyada bir Kırım'daki insan hak hukuklarının vaziyeti hakkında bir rezolüsya, ikincisi de Kırım'daki Kırım Tatarlarının eğitim ve gençlik organizasyonlarının elge alınması meseleleri hakkında bir rezolüsya taslağı hazırlanganın kaydetti Litvanya Kırım Tatar Cemiyeti'nin başkanı ve hazırlık komitesinin rehberi Adas Yakubauskas. Aynı günde Litvanya parlamentosunun pres salonunda da bir pres konferansı geçirilecek. Bu konferansiyada Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Refat Çubarov, Litvanya Dışkı İşler Bakanı ve Adas Yakubauskas da iştirak edecekler. Bu toplaşı ve Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin koordinasyon kurulunun toplaşı hakkında gazetecilerin suallerin cevap verecekler. Litvanya'da bu konferanstan son ikinci günü 12 Aprel günü Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin icra komitesinin toplaşığı olacak. Bu toplaşılar devam ederken de Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov, Litvanya Prezidenti Dalia Grybauskaitė'nin gene Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin azalarından beraber de daha son Litvanya Parlamentosu'nun spikeri Loreta Grazinčienė'nin konuşacaklar. Aynı günde gene Litvanya Dışkı İşler Bakanı Algirdas Butkevičius da Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin koordinasyon kurulu azaların kabul edilecek. 12 Aprel günü Litvanya'da yine Litvanya'da Vilnius'taki Mykolas Romerius Üniversitesi'nde de bir tantanalı merasim geçirilecek. Bunda Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu'na şeref doktorası merasimi yapılacak. Bu merasimde de Kırım Tatar halkı lideri Kırımoğlu'nun da bir çıkış yapması planlaştırıla. Bunlardan son ikinci günü de, üçüncü günü de, daha doğrusu 13 Aprel'de de Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin koordinasyon kurulu üyeleri Litvanya'daki Tatar köylerin, Tatarların yaşayan yerlerini, camilerini ziyaret edecekler ve bunda görüşüler alıp varacaklar. Bu görüşülerge, bu toplaşılarga Türkiye'nin Litvanya'daki büyükelçiliği, Ukrayna'nın büyükelçiliği de Avrupa Birliği teşkilatları da kol tutarlar. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin koordinasyon kurulu azalarına 13 Aprel akşamı da Türkiye'nin Litvanya'daki büyükelçiliği bir davet verecek, akşam aşında misafir edecek. Bu hafta içerisinde de Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi ve Emel Kırım Vakfı Başkanı Zafer Karatay da Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde de Kırım ve Kırım Tatarlarının, Kırım Tatarlarının milli kureşin, Rusya'nın Kırım'ı işgalini anlatmanı devam ettire. Zafer Karatay bu hafta tarih zirvesi programları çerçevesinde Ankara'ya yakınlarındaki Karabük şehrindeki Karabük Üniversitesi'ndeki talebelerin misafiriydi. Zafer Karatay bunda Deli Petro'dan Putin'e Moskov zulümü, Kırım Tatarlarına Rusların zulümleri adlı bir konferansiya verdi. Karatay bunda bütün talebelerini, ziyalılarını Kırım'a, Kırım Tatarlarına yardım etmeye, güçlü Rusya propagandasına karşı internette, Facebook'ta ve diğer mecralarda Kırım Tatarlarına yapılan haksızlıklarını, hak hukuklarını Türk dilinde, İngiliz dilinde ve bilgenleri yabancı dillerde dünyaya anlatmaya davet etti.
Türkiye'de Kırım Tatar haberçimiz Zafer Koratay'ın işittik. Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.